Kultūros e-organizacijos - proto programinė įranga. Autorius Gertas Hofstedent Grotelės 39 AS. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Kultūros ir organizacijos – proto programinė įranga, kurią parašė Gert Hofstede, yra knyga, kurioje nagrinėjamas kultūros poveikis organizacijoms. Ji tiria, kaip kultūra veikia žmonių mąstymą, elgesį ir sąveiką organizacijose. Knyga suskirstyta į tris dalis. Pirmoje dalyje nagrinėjama kultūros samprata ir kaip ji veikia organizacijas. Jame nagrinėjami skirtingi kultūrų tipai, kaip jos formuojasi ir kaip jas galima valdyti. Antroje dalyje nagrinėjamas kultūros poveikis organizacijoms, įskaitant tai, kaip ji veikia komunikaciją, sprendimų priėmimą ir vadovavimą. Trečioje dalyje nagrinėjama, kaip organizacijos gali panaudoti kultūrą savo naudai, pavyzdžiui, kurdamos inovacijų ir bendradarbiavimo kultūrą. Visoje knygoje Hofstede pateikia pavyzdžių iš savo paties tyrimų ir kitų organizacijų, kad parodytų savo mintis. Knyga pradedama aptariant kultūros sampratą ir jos poveikį organizacijoms. Hofstede apibrėžia kultūrą kaip kolektyvinį proto programavimą, kuris skiria vienos grupės ar žmonių kategorijos narius nuo kitos. Tada jis apžvelgia skirtingus kultūrų tipus, įskaitant individualistinės, kolektyvistinės ir hierarchinės kultūras. Jis taip pat nagrinėja, kaip formuojasi kultūros ir kaip jas galima valdyti. Jis teigia, kad kultūra nėra statiška, veikiau nuolatos kinta ir vystosi. Antroje knygos dalyje nagrinėjama kultūros įtaka organizacijoms. Hofstede nagrinėja, kaip kultūra veikia bendravimą, sprendimų priėmimą ir lyderystę. Jis teigia, kad kultūra gali būti panaudota, kuriant efektyvesnę ir efektyvesnę organizaciją. Jis taip pat nagrinėja, kaip organizacijos gali panaudoti kultūrą savo naudai, pavyzdžiui, kurdamos inovacijų ir bendradarbiavimo kultūrą. Trečioje knygos dalyje nagrinėjama, kaip organizacijos gali panaudoti kultūrą savo naudai. Hofstede pateikia pavyzdžius, kaip organizacijos panaudojo kultūrą, kurdamos efektyvesnę ir efektyvesnę organizaciją. Jis taip pat nagrinėja, kaip organizacijos gali panaudoti kultūrą, kurdamos inovacijų ir bendradarbiavimo kultūrą. Jis teigia, kad organizacijos turėtų stengtis kurti kultūrą, skatinančią kūrybiškumą ir naujoves. Apskritai, kultūros ir organizacijos - proto programinė įranga yra įžvalgi ir informatyvi knyga, kurioje nagrinėjamas kultūros poveikis organizacijoms. Jame išsamei apžvelgiamos skirtingos kultūros, kaip jos formuojasi ir kaip jas galima valdyti. Taip pat nagrinėjama, kaip organizacijos gali panaudoti kultūrą savo naudai, pavyzdžiui, kurdamos inovacijų ir bendradarbiavimo kultūrą. Knyga yra neįkainojamas šaltinis visiems, norintiems suprasti kultūros poveikį organizacijoms. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Galios atstumas – ši savoka reiškia nelygybės laipsnį, kuris egzistuoja ir yra priimtas tarp žmonių visuomenėje. Tai yra tai, kiek žmonės pripažįsta, kad valdžia pasiskirsto nevienodai ir kad valdžia turintys asmenys turi daugiau privilegijų nei neturintys. Pagrindinė idėja numeris 2. Individualizmas prieš kolektyvizmą – ši koncepcija žvelgia į tai, kiek individai yra integruoti į grupės. Tai yra mastas, kurio žmonės teikia pirmenybę savo interesams, o ne grupės interesams arba atvirkščiai. Pagrindinė idėja numeris 3. Vyriškumas prieš moteriškumą – ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina tradicinės vyriškas ir moteriškas vertybės. Tai yra mastas, kurio visuomenė vertina pasitikėjimą savimi, konkurenciją ir materialinę sėkmę, o ne rūpestį, auklėjimą ir gyvenimo kokybę. Pagrindinė idėja numeris 4. Neapibrėžtumo vengimas – ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė jaučiasi patenkinta netikrumu ir dviprasmiškumu. Tai yra mastas, kurio žmonės jaučia grėsmę dėl neaiškių ir dviprasmiškų situacijų ir stengiasi jų išvengti. Pagrindinė idėja numeris 5. Ilgalaikė orientacija - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina ilgalaikius tikslus ir planus. Tai yra mastas, kurio žmonės teikia pirmenybę ilgalaikiams tikslams, o ne trumpalaikiams tikslams. Pagrindinė idėja numeris 6. Atlaidumas prieš suvaržymą - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė leidžia savo nariams tenkinti savo troškimus. Tai yra tai, kiek žmonėms leidžiama laisvai reikšti savo jausmus ir troškimus arba yra suvaržytas socialinių normų ir vertybių. Pagrindinė idėja numeris 7. Konfucijaus dinamiškumas - ši koncepcija žiūri į tai, kiek visuomenė vertina sunkų darbą ir atkaklumą. Tai yra žmonių motivacija sunkiai dirbti ir siekti sėkmės. Pagrindinė idėja numeris 8. Monochroninis ir polichroninis laikas - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina punktualumą ir tvarkaraščius. Tai yra mastas, kurio žmonės pirmenybę teikia užduotims ir veiklai pagal nustatytą tvarkaraštį arba pirmenybę teikia santykiams ir lankstumui, o ne tvarkaraščiams. Pagrindinė idėja numeris 9. Aukšto konteksto ir žemo konteksto komunikacija - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina numanomą bendravimą. Tai yra mastas, kurio žmonės bendraudami pasikliauja neverbaliniais ženklais ir kontekstu arba pasikliauja aiškiu žodiniu bendravimu. Pagrindinė idėja numeris 10. Universalizmas vs. partikularizmas - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina taisyklės ir reglamentus. Tai yra mastas, kurio žmonės teikia pirmenybę universalioms taisyklėms ir reglamentams, o ne tam tikroms aplinkybėms ir santykiams. Pagrindinė idėja numeris 11. Atkaklumas prieš kuklumą - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina pasitikėjimą savimi ir savireklamą. Tai yra tai, kiek žmonės skatinami būti ryštingais ir reklamuoti save arba būti kuklus ir nuolankus. Pagrindinė idėja numeris 12. Neutralus prieš emocinį - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina emocinę išraišką. Tai yra tai, kiek žmonės skatinami atvirai reikšti savo emocijas arba išlikti neutraliems ir neemocionaliems. Pagrindinė idėja numeris 13. Pasiekimas prieš priskyrimą - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina pasiekimus ir nuopelnus. Tai yra mastas, kurio žmonės yra atlyginami už jų pasiekimus arba atlyginami pagal jų socialinę padėtį ar šeimos kilmę. Pagrindinė idėja numeris 14. Grupėje ir už jos ribų - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina lojalumą savo grupei. Tai yra mastas, kurio žmonės teikia pirmenybę lojalumui savo grupei, o ne lojalumui kitoms grupėms. Pagrindinė idėja numeris 15. Rizikos prisiemimas - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina rizikos prisiemimą. Tai yra tai, kiek žmonės skatinami rizikuoti ir siekti galimybių arba žaisti saugiai ir vengti rizikos. Pagrindinė idėja numeris 16. Universalizmas vs. partikularizmas - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina universalias taisyklės ir nuostatas susijusias su konkrečiomis aplinkybėmis ir santykiais. Tai yra mastas, kurio žmonės teikia pirmenybę universalioms taisyklėms ir reglamentams, o ne tam tikroms aplinkybėms ir santykiams. Pagrindinė idėja numeris 17. Ilgalaikė orientacija prieš trumpalaikę orientaciją - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina ilgalaikius tikslus ir planus. Tai yra mastas, kurio žmonės teikia pirmenybę ilgalaikiams tikslams, o ne trumpalaikiams tikslams. Pagrindinė idėja numeris 18. Aukšto konteksto ir žemo konteksto komunikacija - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina numanomą bendravimą. Tai yra mastas, kurio žmonės bendraudami pasikliauja neverbaliniais ženklais ir kontekstu arba pasikliauja aiškiu žodiniu bendravimu. Pagrindinė idėja numeris 19. Monochroninis ir polichroninis laikas - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina punktualumą ir tvarkaraščius. Tai yra mastas, kurio žmonės pirmenybę teikia užduotims ir veiklai pagal nustatytą tvarkaraštį arba pirmenybę teikia santykiams ir lankstumui, o ne tvarkaraščiams. Pagrindinė idėja numeris 20. Atkaklumas prieš kuklumą - ši koncepcija žvelgia į tai, kiek visuomenė vertina pasitikėjimą savimi ir savireklamą. Tai yra tai, kiek žmonės skatinami būti ryštingais ir reklamuoti save arba būti kuklus ir nuolankus. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Galios atstumas yra svarbi savoka, norint suprasti visuomenės dinamiką. Tai yra laipsnis, kurio žmonės pripažįsta, kad valdžia pasiskirsto nevienodai ir kad valdžia turintys asmenys turi daugiau privilegijų nei neturintys. Ši savoka yra glaudžiai susijusi su hierarchijos idėja ir būdu, kurio žmonės visuomenėje bendrauja vieni su kitais. Visuomenėse turinčiose didelį galios atstumą yra aiški hierarchija, o valdantieji gerbiami ir jiems paklūsta. Visuomenėse, kuriuose yra mažas galios atstumas, yra daugiau lygybės ir žmonės labiau linkę mesti iššūkį valdantiesiems. Galios atstumas yra svarbus veiksnys, norint suprasti, kaip veikia visuomenė. Tai daro įtaką žmonių tarpusavio bendravimui ir sprendimų priėmimui. Tai taip pat turi įtakos tam, kaip žmonės žiūri į autoritetą ir kaip į jį reaguoja. Visuomenėse, kuriuose yra didelis galios atstumas, žmonės labiau linkę neabejotinai priimti valdančiųjų sprendimus. Visuomenėse, turinčiose mažą galios atstumą, žmonės dažniau meta iššūkį valdžiai ir reikalauja paaiškinimų dėl sprendimų. Galios atstumas yra svarbi savoka, norint suprasti visuomenės dinamiką. Svarbu pripažinti, kad valdžia pasiskirsto nevienodai ir kad valdžia turintys asmenys turi daugiau privilegijų nei neturintys. Taip pat svarbu suprasti, kaip paskirstoma galia ir kaip ji veikia žmonių tarpusavio bendravimą. Suprasdami galios atstumą, galime geriau suprasti visuomenės dinamiką ir jos funkcionavimą. Pagrindinė idėja numeris 2. Individualizmas prieš kolektyvizmą – tai savoka, nagrinėjanti individų integracijos į grupės laipsnį. Tai yra mastas, kurio žmonės teikia pirmenybę savo interesams, o ne grupės interesams arba atvirkščiai. Individualistinėse kultūrose akcentuojamas individas ir jo teisės bei laisvės. Iš žmonių tikimasi, kad jie prisims atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus bei žiūrės į savo interesus. Kolektyvistinėse kultūrose akcentuojama grupė ir jos kolektyviniai interesai. Iš žmonių tikimasi, kad grupės interesai bus svarbesni už savo interesus ir prisims atsakomybę už grupės veiksmus ir sprendimus. Individualizmas ir kolektyvizmas yra dvi tos pačios monetos pusės ir abi turi savo privalumų ir trūkumų. Individualizmas gali lemti didesnę laisvę ir savarankiškumą, bet taip pat gali sukelti egoizmą ir socialinės sanglaudos stoką. Kolektyvizmas gali sukelti didesnę socialinę sanglaudą ir priklausimo jausmą, bet taip pat gali lemti individualios laisvės ir autonomijos stoką. Svarbu rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų dalykų, nes abu yra būtini sveikai visuomeniai. Pagrindinė idėja numeris 3. Vyriškumas prieš moteriškumą – tai savoka nagrinėjanti, kiek visuomenė vertina tradicinės vyriškas ir moteriškas vertybės. Tai matas, kiek visuomenė vertina atkaklumą, konkurenciją ir materialinę sėkmę, o ne rūpestį, auklėjimą ir gyvenimo kokybę. Ši koncepcija grindžiama idėja, kad yra tam tikrų bruožų, kurie tradiciškai siejami su vyrais ir moterimis, ir kad šie bruožai skirtingose visuomenėse vertinami skirtingai. Pavyzdžiui, kai kuriuose visuomenėse pasitikėjimas savimi ir konkurencija laikomi svarbesniais už rūpinimąsi ir auklėjimą, o kitose gali būti atvirkščiai. Į šią savoką svarbu atsižvelgti nagrinėjant, kaip įvairios kultūros sąveikauja ir kaip jos vertina lyčių vaidmenis. Vyriškumas ir moteriškumas taip pat yra svarbus vertinant, kaip skirtingos kultūros vertina lyčių vaidmenis. Kai kuriuose visuomenėse tradiciniai lyčių vaidmenys yra griežtesni, o kitose jie yra lankstesni. Ši koncepcija gali padėti mums suprasti, kodėl tam tikras elgesys kai kuriuose kultūrose yra priimtinesnis nei kitose. Tai taip pat gali padėti mums suprasti, kodėl tam tikri lyčių vaidmenys kai kuriuose kultūrose laikomi labiau pageidaujamais nei kitose. Suprasdami šią savoką, galime geriau suprasti, kaip skirtingos kultūros vertina lyčių vaidmenis ir kaip jos sąveikauja viena su kita. Pagrindinė idėja numeris 4. Neapibrėžtumo vengimas yra savoka, žvelgianti į tai, kaip visuomenė jaučiasi patogiai esant netikrumui ir dviprasmiškumui. Tai yra mastas, kurio žmonės jaučia grėsmę dėl neaiškių ir dviprasmiškų situacijų ir stengiasi jų išvengti. Ši koncepcija yra glaudžiai susijusi su rizikos vengimo idėja, nes žmonės, kuriems nejauku netikrumo, gali labiau vengti rizikos. Neapibrėžtumo vengimą galima pastebėti daugelyje visuomenės aspektų, pradedant žmonių tarpusavio bendravimu ir baigiant sprendimų priėmimu. Pavyzdžiui, visuomenėje, kurioje didelis neapibrėžtumo vengimas, žmonės gali labiau laikytis nustatytų taisyklių ir procedūrų, o visuomenėje, kurioje mažai vengiama netikrumo, žmonės gali labiau rizikuoti ir būti atviresni naujoms idėjoms. Neapibrėžtumo vengimas taip pat gali būti matomas žmonių požiūriu į pasaulį. Žmonės gyvenantys visuomenėje, kurioje daug neapibrėžtumo vengia, labiau linkia manyti, kad pasaulis yra nenuspėjamas ir pavojingas, o žmonės gyvenantys mažai netikrumo vengiančiose visuomenėse gali labiau vertinti pasaulį kaip galimybę augti ir tyrinėti. Šią koncepciją taip pat galima matyti iš žmonių reakcijos į pokyčius. Žmonės gyvenantys visuomenėje, kurioje labai vengia neapibrėžtumo, gali būti labiau linkę priešintis pokyčiams, o žmonės gyvenantys visuomenėje, kurios vengia neapibrėžtumo, gali būti labiau linkę priimti pokyčius. Neapibrėžtumo vengimas yra svarbi sąvoka, į kurią reikia atsižvelgti žvelgiant į skirtingas kultūras ir visuomenės. Tai gali padėti paaiškinti, kodėl tam tikras elgesys yra daugiau ar mažiau priimtas skirtingose visuomenėse, ir gali padėti paaiškinti, kodėl tam tikri sprendimai priimami tam tikruose kontekstuose. Šios sąvokos supratimas gali padėti geriau suprasti skirtingas kultūras ir visuomenės, taip pat gali padėti sukurti efektyvesnį skirtingų kultūrų bendravimą ir bendradarbiavimą. Pagrindinė idėja numeris 5. Ilgalaikė orientacija yra svarbi visuomenės vertybių supratimo sąvoka. Nagrinėjama, kiek visuomenė vertina ilgalaikius tikslus ir planus ir kiek žmonės teikia pirmenybę ilgalaikiams tikslams, o ne trumpalaikiams tikslams. Ši koncepcija yra glaudžiai susijusi su Konfucijaus dinamizmo idėja, kuri yra idėja, kad visuomenė turi siekti ilgalaikės sėkmės ir pažangos. Ilgalaikė orientacija taip pat glaudžiai susijusi su taupumo ir atkaklumo idėja, tai idėja, kad visuomenė turi būti taupi ir sunkiai dirbti, kad pasiektų ilgalaikius tikslus. Ilgalaikė orientacija yra svarbus veiksnys norint suprasti visuomenės vertybes. Tai glaudžiai susijusi su konfucianizmo dinamizmo idėja, tai idėja, kad visuomenė turi siekti ilgalaikės sėkmės ir pažangos. Tai taip pat glaudžiai susijusi su taupumo ir atkaklumo idėja, tai idėja, kad visuomenė turi būti taupi ir sunkiai dirbti, kad pasiektų ilgalaikius tikslus. Ilgalaikė orientacija yra svarbi visuomenės vertybių supratimo sąvoka, į kurią svarbu atsižvelgti priimant sprendimus ir planuojant ateitį. Pagrindinė idėja numeris 6. Atlaidumas prieš suvaržymą yra sąvoka, nagrinėjanti, kiek visuomenė leidžia savo nariams tenkinti savo troškimus. Tai yra tai, kiek žmonėms leidžiama laisvai reikšti savo jausmus ir troškimus arba yra suvaržytas socialinių normų ir vertybių. Ši koncepcija yra glaudžiai susijusi su individualizmo prieš kolektyvizmo idėja, nes ji žvelgia į tai, kiek laisvės individai turi siekdami savo interesų ir troškimų. Atlaidžioje visuomenėje asmenys skatinami reikšti savo jausmus ir troškimus, o santūrioje visuomenėje iš individų tikimasi, kad jie atitiks socialinės normas ir vertybės. Vertinant, kaip skirtingos kultūros sąveikauja tarpusavyje, svarbu atsižvelgti į atlaidumo ir suvaržymo sąvoką. Pavyzdžiui, nuolaidesnė visuomenė gali labiau priimti skirtingus gyvenimo būdus ir įsitikinimus, o santūresnė visuomenė gali labiau įgyvendinti tradicinės vertybes ir įsitikinimus. Skirtumų tarp atlaidumo ir santūrumo supratimas gali padėti mums geriau suprasti, kaip skirtingos kultūros sąveikauja viena su kita ir kaip jos gali labiau priimti vienas kito skirtumus. Pagrindinė idėja numeris 7. Konfucijaus dinamiškumas yra sąvoka, žvelgianti į tai, kiek visuomenė vertina sunkų darbą ir atkaklumą. Tai yra tai, kiek žmonės yra motivuoti sunkiai dirbti ir siekti sėkmės. Ši koncepcija remiasi Konfucijaus mokymu, kuris manė, kad sunkus darbas ir atsidavimas yra būtini norint pasiekti sėkmės. Jis taip pat tikėjo, kad žmonės turi stengtis būti kuo geresni ir niekada nepasiduoti. Ši koncepcija matoma daugelyje Azijos kultūrų, kur sunkus darbas ir atsidavimas yra labai vertinami. Tai pastebima ir kitose kultūrose, pavyzdžiui, UTAV, kur amerikietiška svajonė remiasi sunkaus darbo ir atkaklumo idėja. Konfucijaus dinamiškumas yra svarbi sąvoka, į kurią reikia atsižvelgti žiūrint į visuomenės sėkmę. Tai matas, kaip žmonės yra motivuoti sunkiai dirbti ir siekti sėkmės. Tai taip pat matas, kiek visuomenė vertina sunkų darbą ir atsidavimą. Suprasdami šią sąvoką, galime geriau suprasti skirtingų visuomenių žmonių motivaciją ir tai, kaip jie gali būti skatinami sunkiai dirbti ir siekti sėkmės. Pagrindinė idėja numeris 8. Monochroninis laikas yra sąvoka, nagrinėjanti, kiek visuomenė vertina punktualumą ir tvarkaraščius. Tai yra mastas, kurio žmonės pagal nustatytą tvarkaraštį teikia pirmenybę užduotims ir veiklai ir teikia pirmenybę efektyvumui ir produktyvumui, o ne santykiams ir lankstumui. Monochroniškoje visuomenėje laikas yra vertinamas kaip vertingas išteklius, kurį reikia valdyti atsargiai ir efektyviai. Tikimasi, kad žmonės bus punktualūs ir laikysis terminų, o užduotys bus atliekamos linijiniu būdu. Polichroninis laikas yra priešingas monochroniniam laikui. Tai yra mastas, kurio žmonės pirmenybę teikia santykiams ir lankstumui, o ne tvarkaraščiams. Polichroninėje visuomenėje laikas laikomas mažiau vertingų išteklių ir yra valdomas laisviau. Tikimasi, kad žmonės bus lankstus ir paslaugus, o užduotys bus atliekamos lanksčiau ir organiškiau. Pagrindinė idėja numeris 9. Aukšto konteksto komunikacija yra bendravimo stilius, kuris labai priklauso nuo neverbalinių užuominų ir konteksto, kad perteiktų prasmę. Šis bendravimo būdas yra įprastas kultūrose, kuriuose vertinamas numanomas bendravimas, pavyzdžiui, Rytų Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose. Šiose kultūrose žmonės, norėdami perteikti prasmę, pasikliauja subtiliais ženklais, tokiais kaip kūno kalba, veido išraiškos ir balso tonas. Šis bendravimo būdas dažnai laikomas mandagesniu ir pagarbesniu nei aiškus žodinis bendravimas. Žemo konteksto bendravimas yra bendravimo stilius, kuris labai priklauso nuo atviro žodinio bendravimo. Šis bendravimo būdas yra įprastas kultūrose, kuriuose vertinamas aiškus bendravimas, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Australijoje. Šiose kultūrose žmonės, norėdami perteikti prasmę, pasikliauja tiesioginiu žodiniu bendravimu. Šis bendravimo būdas dažnai vertinamas kaip tiesioginis ir efektyvesnis nei numanomas bendravimas. Pagrindinė idėja numeris 10. Universalizmas vs. partikuliarizmas – tai savoka, nagrinėjanti, kiek visuomenė vertina taisyklės ir reglamentus. Universalizmas yra įsitikinimas, kad taisyklės ir reglamentai turi būti taikomi visuotinai, nepaisant konkrečių aplinkybių ar santykių. Tai reiškia, kad su visais turi būti elgiamasi vienodai, nepaisant jų individualių skirtumų. Kita vertus, partikuliarizmas yra įsitikinimas, kad taisyklės ir reglamentai turėtų būti taikomi skirtingai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ar santykius. Tai reiškia, kad su žmonėmis turėtų būti elgiamasi skirtingai, atsižvelgiant į jų individualius skirtumus. Universalizmas dažnai vertinamas kaip racionalesnis požiūris į sprendimų priėmimą, nes jis grindžiamas idėja, kad visi turi būti traktuojami vienodai. Šis požiūris dažnai laikomas teisingesniu ir teisingesniu, nes neatsižvelgiama į jokius konkrečius santykius ar aplinkybes. Kita vertus, partikuliarizmas vertinamas kaip subjektyvesnis požiūris į sprendimų priėmimą, nes atsižvelgiama į konkrečius susijusių asmenų santykius ir aplinkybes. Šis požiūris dažnai laikomas lankstesniu ir labiau prisitaikančiu, nes leidžia taikyti skirtingą elgesį atsižvelgiant į asmens situaciją. Universalizmas prieš partikuliarizmą yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žvelgiant į visuomenės vertybes. Svarbu suprasti, kaip visuomenė vertina taisyklės ir nuostatas, nes tai gali turėti didelės įtakos sprendimų priėmimui ir elgesiui su žmonėmis. Pagrindinė idėja numeris 11. Atkaklumas prieš kuklumą yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žiūrint į visuomenės vertybes. Užtikrintumas yra polinkis būti pasitikinčiam ir atviram, o kuklumas yra polinkis būti nuolankiam ir nereikliam. Kai kuriose visuomenėse ryštingumas yra labai vertinamas ir skatinamas, o kitose – kuklumas. Visuomenėse, kuriose vertinamas pasitikėjimas savimi, iš žmonių tikimasi pasitikėjimo ir atvirumo, kad pasiektų į priekį. Jie skatinami reklamuoti save ir savo pasiekimus bei rizikuoti, kad pasiektų sėkmę. Priešingai, visuomenėse, kuriuose pirmenybė teikiama kuklumui, tikimasi, kad žmonės bus nuolankus ir nereiklus. Jie skatinami kukliai vertinti savo pasiekimus ir sutelkti dėmesį į pagalbą kitiems, o ne savęs reklamavimą. Atkaklumas prieš kuklumą yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žiūrint į visuomenės vertybes. Tai gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurios visuomenės yra labiau konkurencingos ir individualistinės, o kitos labiau bendradarbiaujančios ir kolektyvinės. Tai taip pat gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurios visuomenės yra atviresnės pokyčiams ir naujovėms, o kitos yra atsparesnės pokyčiams. Pagrindinė idėja numeris 12. Neutralus ir emocinis – tai savoka nagrinėjanti, kiek visuomenė vertina emocinę išraišką. Tai yra tai, kiek žmonės skatinami atvirai reikšti savo emocijas arba išlikti neutraliems ir neemocionaliems. Kai kuriuose kultūrose emocinė išraiška laikoma stiprybės ženklu ir yra skatinama. Tikimasi, kad žmonės bus atviri ir nuoširdus apie savo jausmus ir juos sveikai reikš. Tačiau kitose kultūrose emocinė išraiška laikoma silpnumo požymiu ir yra neskatinama. Tikimasi, kad žmonės išliks neutralūs ir neemocionalūs, o jausmus laikys savo. Tai, kaip visuomenė žiūri į emocinę raišką, gali turėti didelės įtakos jos nariams. Kultūrose, kuriuose skatinama emocinė išraiška, žmonės labiau linkę būti atviri ir nuoširdus apie savo jausmus ir jiems patogiau juos reikšti. Tai gali padėti pagerinti žmonių bendravimą ir supratimą bei padėti sukurti pozityvesnę ir palankesnę aplinką. Kita vertus, tose kultūrose, kuriuose emocinės išraiškos neskatinamos, žmonės gali labiau aptemdyti savo jausmus ir laikyti juos savyje. Tai gali sukelti nesusipratimų ir konfliktų bei sukurti neigiamą ir priešiškesnę aplinką. Galiausiai tai, kaip visuomenė žiūri į emocinę išraišką, yra asmeninis pasirinkimas. Kai kurie žmonės gali norėti išlikti neutralūs ir neemocionalūs, o kiti nori atvirai reikšti savo emocijas. Svarbu atsiminti, kad abu metodai turi savo privalumų ir trūkumų ir kiekvienas pats nusprendžia, kuris metodas jam yra tinkamiausias. Pagrindinė idėja numeris 13. Pasiekimas prieš prisirišimą yra svarbi savoka norint suprasti, kaip veikia skirtingos visuomenės. Visuomenėse, kuriuose vertinami pasiekimai, žmonės yra apdovanoti už sunkų darbą ir pasiekimus. Tai skatina žmonės siekti tobulumo ir būti apdovanotiems už pastangas. Kita vertus, visuomenėse, kuriuose vertinamas priskyrimas, žmonės yra apdovanojami pagal jų socialinį statusą arba šeimos kilmę. Tai gali lemti motivacijos stoką ir teisių jausmą, nes žmonės už pastangas nėra atlyginami. Savoka achievement vs ascription yra glaudžiai susijusi su meritokratijos idėja. Meritokratija – tai sistema, kurioje žmonės apdovanojami pagal jų sugebėjimus ir pasiekimus, o ne pagal socialinį statusą ar šeimos kilmę. Tai skatina žmonės siekti tobulumo ir būti apdovanotiems už pastangas. Priešingai, visuomenės vertinančios priskyrimą gali lemti motivacijos stoką ir teisių jausmą, nes žmonės už pastangas nėra atlyginami. Pasiekimas prieš priskyrimą yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žvelgiant į skirtingas visuomenės ir kultūras. Tai gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurios visuomenės yra sėkmingesnės už kitas ir kodėl kai kurie žmonės yra sėkmingesni už kitus. Šios koncepcijos supratimas gali padėti mums sukurti teisingesnę ir nuopelnus labiau vertinančią visuomenę, kurioje kiekvienas būtų apdovanotas už pastangas ir pasiekimus. Pagrindinė idėja numeris 14. Idėja in-group vs. out-group yra svarbi koncepcija norint suprasti, kaip veikia visuomenė. Nagrinėjama, kiek visuomenė vertina lojalumą savo grupei ir kokiu mastu žmonės teikia pirmenybę lojalumui savo grupei, o ne lojalumui kitoms grupėms. Ši savoka yra glaudžiai susijusi su mes prieš juos idėja, kuri yra įprastas daugelio visuomenių mąstymo būdas. In-group vs. out-group yra savoka, glaudžiai susijusi su grupės tapatumo idėja. Žmonės dažnai stipriai susitapatina su savo grupe, o tai gali sukelti lojalumo ir solidarumo jausmą. Tai galima pastebėti daugelyje skirtingų kontekstų, pavyzdžiui, sporto komandose, politinėse partijose ir religinėse grupėse. Tai galima pastebėti ir darbo vietoje, kur darbuotojai gali jausti stiprų lojalumo jausmą savo komandai ar skyriui. Grupės viduje ir už jos ribų yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žiūrint, kaip visuomenė sąveikauja viena su kita. Tai gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurios grupės gali labiau bendradarbiauti tarpusavyje, o kitos gali būti labiau priešiškos. Tai taip pat gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurioms grupėms gali būti didesnė tikimybė, kad jos bus pašalintos iš tam tikros veiklos ar galimybių. Šios savokos supratimas gali padėti sukurti įtraukesnę ir tolerantiškesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 15. Rizikos prisiemimas yra svarbi savoka norint suprasti visuomenės dinamiką. Tai yra asmenų pasiryžimas rizikuoti ir siekti galimybių, net jei tai reiškia galimą nesėkmę ar praradimą. Rizikos prisiemimas yra pagrindinis ekonomikos augimo, inovacijų ir pažangos veiksnys. Tai taip pat pagrindinis veiksnys plėtojant asmeninius ir profesinius santykius. Riziką galima vertinti kaip drąsos formą, nes tai reikalauja, kad žmonės išeitų iš savo komforto zonos ir rizikuotų. Rizikavimas yra kultūros vertybė, kurią formuoja visuomenės normos ir vertybės. Kai kuriuose kultūrose rizikuoti labai vertinama ir skatinama, o kitose neskatinama. Rizika galima vertinti kaip saviraiškos forma, nes tai leidžia asmenims ištirti savo potencialą ir peržengti to, kas įmanoma, ribas. Tai taip pat gali būti vertinama kaip tam tikra atsparumo forma, nes ji leidžia asmenims pasimokyti iš savo klaidų ir geriau pasiruošti susidoroti su būsimais iššūkiais. Rizikos prisiėmimas yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žiūrint į visuomenės dinamiką. Tai yra pagrindinis ekonomikos augimo, inovacijų ir pažangos veiksnys, taip pat svarbus asmeninių ir profesinių santykių plėtros veiksnys. Rizika galima vertinti kaip drąsos, saviraiškos ir atsparumo forma, ją formuoja visuomenės normos ir vertybės. Pagrindinė idėja numeris 16. Universalizmas vs. partikularizmas – tai savoka nagrinėjanti, kiek visuomenė vertina universalias taisyklės ir nuostatas, susijusias su konkrečiomis aplinkybėmis ir santykiais. Universalizmas yra įsitikinimas, kad su visais žmonėmis turi būti elgiamasi vienodai ir teisingai, nepaisant jų individualių aplinkybių. Tai reiškia, kad universalios taisyklės ir reglamentai turėtų būti taikomi visiems, nepaisant jo individualių savybių. Kita vertus, partikularizmas yra įsitikinimas, kad priimant sprendimus reikia atsižvelgti į individualias aplinkybes. Tai reiškia, kad priimant sprendimus reikia atsižvelgti į konkrečius santykius ir aplinkybes, o ne pasikliauti vien universaliomis taisyklėmis ir reglamentais. Universalizmas dažnai vertinamas kaip modernesnis požiūris į sprendimų priėmimą, nes jis grindžiamas idėja, kad su visais turi būti elgiamasi vienodai ir teisingai. Šis metodas dažnai laikomas veiksmingesniu ir veiksmingesniu, nes leidžia greitai ir be šališkumo priimti sprendimus. Kita vertus, partikularizmas vertinamas kaip labiau tradicinis požiūris į sprendimų priėmimą, nes atsižvelgiama į individualius santykius ir aplinkybes. Šis požiūris dažnai laikomas asmeniškesniu ir labiau pritaikytu, nes jis leidžia priimti sprendimus pagal individualius poreikius ir pageidavimus. Universalizmas prieš partikularizmą yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žvelgiant į skirtingas kultūras ir visuomenės. Svarbu suprasti, kiek visuomenė vertina universalias taisyklės ir reglamentus, taikomus konkrečioms aplinkybėms ir santykiams, nes tai gali turėti didelės įtakos sprendimų priėmimui ir žmonių tarpusavio bendravimui. Pagrindinė idėja numeris 17. Ilgalaikė orientacija – tai kultūrinė dimensija, žvelgianti į tai, kiek visuomenė vertina ilgalaikius tikslus ir planus. Tai yra mastas, kurio žmonės teikia pirmenybę ilgalaikiams tikslams, o ne trumpalaikiams tikslams. Visuomenės, kurios yra orientuotos į ilgalaikę perspektyvą, paprastai turi stiprų tradicijų jausmą ir susitelkia į ateitį. Jie labiau linkia investuoti į ilgalaikius projektus ir turėti didesnį atsakomybės jausmą už ateities kartas. Jie taip pat linkia būti kantresni ir linkia laukti atlygio už savo investicijas. Priešingai, visuomenės, kurios yra orientuotos į trumpalaikę perspektyvą, daugiausia dėmesio skiria tiesioginiam pasitenkinimui ir daugiau dėmesio skiria materializmui. Jie labiau linkia teikti pirmenybę trumpalaikiam pelnui, o ne ilgalaikiams investicijoms, ir yra mažiau linkę atsižvelgti į savo veiksmų pasekmes. Jie taip pat linkia labiau rizikuoti ir mažiau linkia rizikuoti, kad pasiektų ilgalaikius tikslus. Ilgalaikė orientacija yra svarbus kultūrinis aspektas, į kurį reikia atsižvelgti vykdant verslą įvairiose šalyse. Tai gali padėti priimti sprendimus, kaip kreiptis į skirtingas rinkas ir kaip struktūrizuoti ilgalaikės investicijas. Tai taip pat gali padėti nustatyti galimas konfliktų tarp skirtingų kultūrų sritis ir kaip jas geriausiai valdyti. Pagrindinė idėja numeris 18. Aukšto konteksto komunikacija yra bendravimo stilius, kuris labai priklauso nuo neverbalinių užuominų ir konteksto, kad perteiktų prasmę. Šis bendravimo būdas yra įprastas kultūrose, kuriose vertinamas numanomas bendravimas, pavyzdžiui, Rytų Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose. Šiose kultūrose žmonės, norėdami perteikti prasmę, pasikliauja subtiliais ženklais, tokiais kaip kūno kalba, veido išraiškos ir balso tonas. Šis bendravimo būdas dažnai laikomas mandagesniu ir pagarbesniu nei aiškus žodinis bendravimas. Žemo konteksto bendravimas yra bendravimo stilius, kuris labai priklauso nuo atviro žodinio bendravimo. Šis bendravimo būdas yra įprastas kultūrose, kuriose vertinamas aiškus bendravimas, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Australijoje. Šiose kultūrose žmonės, norėdami perteikti prasmę, pasikliauja tiesioginiu žodiniu bendravimu. Šis bendravimo būdas dažnai vertinamas kaip tiesioginis ir efektyvesnis nei numanomas bendravimas. Pagrindinė idėja numeris 19. Monochroninis laikas yra savoka, nagrinėjanti, kiek visuomenė vertina punktualumą ir tvarkaraščius. Tai yra mastas, kurio žmonės pagal nustatytą tvarkaraštį teikia pirmenybę užduotims ir veiklai ir teikia pirmenybę efektyvumui ir produktyvumui, o ne santykiams ir lankstumui. Monochroniškoje visuomenėje laikas yra vertinamas kaip vertingas išteklius, kurį reikia valdyti atsargiai ir efektyviai. Tikimasi, kad žmonės bus punktualūs ir laikysis terminų, o užduotys bus atliekamos linijiniu būdu. Polichroninis laikas yra priešingas monochroniniam laikui. Tai yra mastas, kurio žmonės pirmenybę teikia santykiams ir lankstumui, o ne tvarkaraščiams. Polichroninėje visuomenėje laikas laikomas mažiau vertingų išteklių ir yra valdomas laisviau. Tikimasi, kad žmonės bus lankstus ir paslaugus, o užduotys bus atliekamos lanksčiau ir organiškiau. Pagrindinė idėja numeris 20. Atkaklumas prieš kuklumą yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žiūrint į visuomenės vertybes. Užtikrintumas yra polinkis būti pasitikinčiam ir atviram, o kuklumas yra polinkis būti nuolankiam ir nereikliam. Kai kuriose visuomenėse ryštingumas yra labai vertinamas ir skatinamas, o kitose – kuklumas. Visuomenėse, kuriose vertinamas pasitikėjimas savimi, iš žmonių tikimasi pasitikėjimo ir atvirumo, kad pasiektų į priekį. Jie skatinami reklamuoti save ir savo pasiekimus bei rizikuoti, kad pasiektų sėkmę. Priešingai, visuomenėse, kuriose pirmenybė teikiama kuklumui, tikimasi, kad žmonės bus nuolankus ir nereiklus. Jie neskatinami girtis ar savęs reklamuoti, o skatinami padėti kitiems ir sunkiai dirbti. Atkaklumas prieš kuklumą yra svarbi savoka, į kurią reikia atsižvelgti žiūrint į visuomenės vertybes. Tai gali turėti didelės įtakos tam, kaip žmonės bendrauja vieni su kitais ir kaip jie vertina sėkmę ir pasiekimus. Atkaklumo ir kuklumo skirtumų supratimas gali padėti mums geriau suprasti visuomenės vertybes ir tai, kaip jos formuoja žmonių tarpusavio bendravimą. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.